Nå skal vi lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Apostlenes gjerninger, kapittel 9, der leser vi fra det tiende verset. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Og Herren sa til ham i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gate som kalles den rette, og spør i Judas hus efter en som heter Saulus fra Tarsus, for se, han ber. Og han har i et syn sett en mann ved navn Ananias, som kom inn til ham og la hånden på ham, for at han skulle få sitt syn igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt av mange om denne mann, hvor mye vondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han makt fra ypperste prestene til å binde alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for han er meg et utvalgt redskap til å bære mitt navn frem, både for hedninger og konger og for Israels barn. For jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Så gikk Ananias av sted og kom inn i huset og la hendene på ham og sa, Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien hvor du kom, for at du skulle få ditt syn igjen og bli fylt med den hellige ånd. Emnet som er satt opp for min tale her i kveld er jo Herren har sendt meg. Og det er så at dette med å være sendt, det er en veldig viktig sak i Bibelen. Vi finner det i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. Herren åpenbarte seg for Moses og sa, jeg vil sende deg. Jeg vil sende deg til farao. Det var en voldsom sak. Og Gideon, han får høre på samme måten, jeg vil, har ikke jeg sendt deg, sier Herren til ham. Jeremias får høre at alle dem jeg sender deg til dem skal du gå. Og vi som var sammen her tidligere i dag har hørt forkyndelse ut ifra kapittel 6 hos profeten Esaias. Dette veldige syn som profeten fikk i tempelet da han så den hellige Gud. Og følte seg overveldet. Han var en syndig mann. Urene leber, urent hjerte. Og bodde midt iblant et folk med urene leber. Men en engel rørte ved hans leber med en sten tatt fra alteret. Hans synd ble tatt bort, hans skyld var sonet. Og så hører han Herren si, hvem skal vi sende, og hvem skal gå for oss? Og profeten svarer, send meg, her er jeg, send meg. En veldig ting å være sendt av Gud. En apostel, det betyr rett og slett en som er utsendt. Og det vil de da si med et spesielt oppdrag, som vi vet. De var ikke sine egne herrer. De var ikke sine egne autoriteter. De representerte han som hadde sendt dem. Og det er det å være sendt av Gud. Og det er jo det vi hører her også med Ananias. Jeg synes denne lille fortellingen her i Apostlenes gjerninger er så god. Den sier jo i grunnen alt dette. En kristen mann, en vanlig mann, vi vet ikke mer om han. Men Herren åpenbarer seg for ham, og så får han et oppdrag. Han får et ord som han skal si. Og det er ikke noe ord som det er så lett å gå med akkurat. Så han kvier seg for det og kommer med motforestillinger og sier, men Herre, jeg kan da ikke gjøre det, og gå like i løvens gap. På den måten der. Han er jo en fiende og en motstander, og så skal jeg gå og snakke til ham. Bare gå, sier Jesus, bare gå. Og så går han och säger: Saul, broder, Herren har sänt mig. Jesus, han har sänt mig. Han som åbenbarte sig för dig utanför byen. Så det är att vara, det är att vara i Jesu Kristi tjänste, det är på denna måten att vara sänd. Det samma kan sägas om profeterna i det gamla testamentet. De var sänd av Gud. Profeter, en profet, det är ett grekiskt ord och det betyder likefrem en som förer ordet på en annans vägne. På hebraisk har de ett annat ord, det betyder detsamma. En profet är en som förer ordet på en annans vägne. Det är väldigt tydligt det som står i annan Mosebok kapitel 7. Det är Moses som klagar över att han kan inte tala. Men det ska han inte bekymra sig för, säger Herren till ham. För Aaron, han ska vara din profet. Det står så. Profetes heter det på grekisk. Och det betyder en som talar på andres vägne. Aaron skulle tala, men det han skulle si, det fick han ifrån Moses. Profeterna talte, men det de skulle si, det fick de ifrån Gud. Och nu är det ju så att profeter och apostler i Bibeln, som vi har det, de står i en särstilling. Gud har inspirerat sina vittnen i Gamla testamentet och Nya testamentet med sin ånd. Och de står i den särstilling att de är uppenbaringsvittnen. Helige Guds män talte drevet av den helige ånd. Och så har vi vid Bibeln inspiration från Guds ånd fått Bibeln. Så vi kan läsa vad Gud har sagt. Det som han säger där, det som står där, det är ifrån Gud. Och Paulus talar, så talar han som apostel. Jag såg nyligen igen som påstod det att Paulus han talar samtidigt på egna vägne och samtidigt på Guds vägne. Det är mycket rart man ska läsa för ögonen triller ut. Nej du, det är nog inte så. Det står inte nog ett sted i brevet till Korintierna att och detta har jag inte något bud från Herren, men jag säger. Men då är det det apostoliska jag som talar. Då är det sändebudet med fullmakt ifrån Gud som talar. Då är det apostelen, den sände som talar. Han talar inte som någon teolog som du kan tillåta dig att vara uenig med. Men han talar som apostel och väntar att vi ska lyda ham, för han är Herrens mun. Men när det är sagt så kan det läggas till att vi som lever idag, vi är också sänd av Herren, så många som hör ham till. Vi är allesammans sändebud. Vär på vår plats och vär på den måten som Gud nå vill ge oss. Vi har inte något sådant umiddelbart budskap som det de har i det gamla och i det nya testamentet. När någon kommer med det förekommer dessvärre nå för tiden. Någon som säger att de har budskap direkt. I Sverige har de en för tiden, jag fick tillsänt ett skrift, en som påstod han hade fått ett direkte bud ifrån Herren som till och med korrigerade något som stod i det nya testamentet. Det ska du inte höra på. Det ska du inte höra på. För uppenbaringen är gift med profeter och apostler i det gamla och i det nya testamentet. Och till det är vi vist och på det är vi förpliktet där. Hämtar vi det vi ska tro och det vi ska förkänna vidare. Men vi är också sänt. Vi är också vittnen och kan se på vårt vis som många som tror på Jesus och vill gå hans ärend. Herren har sänt mig. Och det första som jag då vill streka under är detta här att vi är då förpliktade till att gå med det budskap vi har fått. En profet han fick budskapet och det skulle han gå med. Vi på vårt vis är också sent och det vi ska se si och förkynna, det har vi fått. Det är inte något vi ska spekulera ut och pynta på. Och där har vi fått direkta advarsler i Bibeln, så det borde vi tänka på. Där står det för exempel alltså i 2 Timoteus 4:3 att det ska komma en tid då de icke ska tåla den sunna lära, men efter sina egna lyster ta sig själv lärare i hopetal, fördi det klör dem i öre, och de ska vända öre bort från sanningen och vända sig till äventyr. Ack ja, den tid är nå. Och då fristes predikanter till och vidner i överhuvudet till och så tala det som de vet folk liker. Och tala sånt att det, ja, detta är fint, det är bra. Men det ska vi inte göra. Står i denna sammanhängen i 2 Timoteus brev 4, förkynn ordet. Vär rede i tid och uttide, överbevis i rättesätt, förman med all långmodighet och lära. Budskapet är inte vårt. Vi ska förkynna det, enten det behager eller misshager. Och vi ska förkynna det sån som vi har fått det i det nya testamentet, i Bibeln i det hela taget. Och detta är en väldigt, väldigt viktig sak. Ve mig om jag inte förkynner evangeliet, säger Paulus, 1 Korintier 9:16. Ve mig om jag inte förkynner evangeliet. Evangeliet, ja. Inte sänt med ett vilket som helst budskap. Jag blir så bedrövet när jag märker det i skrift och tale, att man snur lite på det för att det ska vara up to date, som de säger. Att det ska vara moderna, att det ska svara till det moderna människors tankegång och vad det är för något de allesammans säger. Eller det heter att ungdomen vill inte ha det sån nå för tiden, men de vill ha det sån. Och så får vi ta det då sån, som de vill ha det. Du hör det sånt. Nej, det är inte riktigt att tänka och riktigt att si. Vi är sänt. Jesus har sänt oss med ett budskap som vi ska gå med. Och vi ska gå med det som det är. Ja, som det är. Och till det hörer många ting, men det hörer först och främst med Guds helige lov och Guds helige evangelium. Det som är vårt budskap är också ett domsbudskap. Det ser vi i Bibeln. Du kan ju tänka på detta stede i Jesajas kapitel 6. Om du läser kapitlet till ämne, så vill du se att det budskap som han fick att gå med, det var ett domsbudskap också. Läs, så ska du se. Och Jeremias, han fick ju på samma måten ett budskap som var väldigt tungt att gå med. Han fick besked att jag sätter dig, sa Herren, till att rycka upp och riva ned, till att ödelägga och bryta ned, till att bygga och till att planta. Domsbudskap. Ja. Det hör också med. Tänk på profeten Jonas. Han fick besked om att gå till Ninive med den sista ultimatum. Hvis ikke dere nå omvender dere ganske straks, så kommer en veldig dom over Ninive. Det fikk han besked om att gå med. Det var det han så forskrekket for, så han prøvde å rømme unna. Men det gikk jo ikke, for Herren stanset ham. Og sånn var det for Jeremias også. Han klager og sier, Herre, du overtalte meg, og jeg lot deg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Og jeg ville ikke tale i ditt navn, sier han, men da ble det som en ild i mine ben, så jeg kunne ikke nekte, og så måtte jeg gå med dette budskap som er så tungt, for menneskene liker ikke å høre dem. Vi har vært inne på det før i dag. Jeg nevnte litt om det i formiddag. De som var her hørte det. Om budskapet som professor Hallesby kom med i radioen i 1953. Det er enda mange som husker det. Han advarte sine tilhørere mot å utsette omvendelsen. Og sa så sterkt et ord som, hvordan tør du legge deg til å sove når du er uomvendt, og så vet du ikke om du skal våkne igjen i din seng, eller du våkner i helvete. Vi husker hva leven det ble, og vi husker hva det ble skrevet og sagt, og alt dette som skjedde. Det var ikke noe som Hallesby sa for sin fornøyelses skyld, og ikke noe ble det noe fornøyelse for ham heller. Men han var sendt med et budskap og ville ha sagt dem. Vi må ikke underslå den side av saken heller, vi kjære venner som vitner om Guds ord. Det er et alvorlig budskap. Det er et budskap om en frist som Herren har satt, en nådetid, da du ennå har anledning til å omvende deg. Og bruker du ikke nådetiden til å omvende deg, så trekker du ned over ditt hode den forferdelige dom på Guds vredes dag. Og ja, det finnes ikke større alvor i tilværelsen. Hva skal en stakkar si? Herren har sendt meg. Herren har sendt meg. Så får jeg si det da. Om folk liker det, eller ikke liker det, om de vil følge det eller forkaste det, det er deres ansvar. Ditt ansvar, mitt ansvar som vitne er å komme med budskapen. Og ved meg om jeg ikke forkynner evangeliet. Evangeliet, ja. Kjære, evangeliet, det er ikke et hvilket som helst religiøst budskap. Og nei, det er ikke det. Det er mye religiøst tale som er, som slett ikke er evangeliet. Jeg fikk lov å minne om det på generalforsamlingen, den drømmen som Andreas Lavik hadde. Om jeg får nevne det kort igjen. Han syntes i sin drøm at han var på et sted hvor glade, lykkelige mennesker gikk, og hvor de også hørte Guds ord. Og det ble talt så fint om Guds kjærlighet og nåde, og om lykke og fred og glede og så videre, og opplevelse nydelig, og det var så skjønt og harmonisk alt sammen. Men Lavik syntes i sin drøm at han savnet noe, og så fikk han tale og begynte da å vitne om omvendelsens nødvendighet, om en ny fødsels nødvendighet, og om Jesus Kristus, Guds lam, som bar verdens synder. Men det ville de ikke høre på. Rystet de bare på hodet og gikk sin vei. Da vi kan bli kjent efterpå at han gikk med det der som en byrde og tenkte at det var hans egne tanker som hadde gitt seg denne form, en engstelse, en angst for at det norske kristenfolk skulle komme i den situasjon at de nøyde seg med religiøse følelser og religiøst snakk uten ordets kraft og saft, uten omvendelsens ord og advarselen mot fortapelsens gru, og uten ordet om Guds lam som bar verdens synd, Jesu Kristi blodige kors. Utan allt detta, lycka, fred, harmoni, deilig och fint. Det är evangeliet, för du får höra ordet om Guds lam som bar världens synder, den fullbrakte frälse som tillbys en varje evangeliets ord. Evangeliet, ve mig om jag icke förkynner evangeliet. Det må vi sätta en strek under. Och då kommer detta, Herren har sänt mig, det kommer samtidigt att bli lite av en, ja, ganska mycket av en anfäktelse för ett vidne det. För den som vill tala Guds ord, han ska nog märke, om han ellers talar rätt, att han går emot tiden, emot den religiösa tankegång. Og imot det som storparten av folket regner med i praksis. Vi skal være klar over det at verden vil alltid være verden. Og verdens ånd er imot Jesu Kristi ånd. Og den som vil vidne for sannheten, han vil alltid gå mot strømmen. Og gjør han ikke det, så vil han snart komme til bare å drive med strømmen som en død fisk. Er du trygg? Du skal ikke preke det som folk liker å høre, men sannhetens ord etter Bibelen. Og da kan det være det, ja, at han kan tenke som Moses. Hvorfor har du sendt meg, Herre? Hvorfor har du sendt meg? Det var så tungt, det var så vanskelig å være leder for dette folk. Hvorfor har du sendt meg? Eller som Jeremias, det har jeg allerede nevnt, 20, vers 7. Du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk og fikk overhånd. Jeg sa, jeg vil ikke tale Herrens ord. Men da ble det som en ild i mine ben. Jeg trettet meg ut med å stå imot. Jeg kunne ikke, jeg måtte gå. Herren har sendt meg. Men først og fremst så er jo dette med å være sendt en kilde til veldig frimodighet og styrke. Tenk å være sendt av Gud. Det er stort det. Har jeg ikke sendt deg, sier Herren. Til Josva, har jeg ikke sendt deg, sier han til Gideon. Det leser vi om i dommeboken der om Gideon. Og det er så stort å tenke på alt hva Bibelen bevitner i så måte. For når jeg er sendt av Gud, så går han selv med. Og så tar han selv ansvaret for det som skjer. Han vil selv våke over sitt. Og jeg må si at jeg er så glad i det som står der i dommerboken i kapittel 6. Det synes jeg er så, det er så veldig fint. Der som vi leser altså om der står det altså om Gideon som blir kallet av Herren, og så står det: gå av sted som en sterk kjempe, så skal du frelse Israel. Har ikke jeg sendt deg? Og klager han og sier at jeg er jo den yngste i min familie, og min ett er den ringeste i Manasse. Det er jo ikke noe med meg. Så sier Herren: jeg vil være med deg. Du kan sette deg selv ut av betraktning, kjære venn, for jeg vil være med deg, sier Herren. Og så dette merkelige ordet i kapittel 7, vet du, hvor Gideon, han har skrapet sammen en veldig stor hær. For nå skal han føre krig imot midianittene. Men det fikk han ikke bruke. Du har for mye folk, sa Herren til ham. Du får sende hjem for det første alle som er redde. Da gikk det 10.000 mann. Han ville helst slippe å gå i krigen. Og enda en stor flokk måtte han sende av sted. Det var for mye folk. For mye folk. Jeg kan ikke hjelpe deg så lenge du har så mye folk. Da stoler du bare på deg selv. Jeg kan ikke bruke folk som er redde. Og det heter det jo også om Josafat. Vi leser det i annen krønikebok. Det er også et deilig sted. Der står det at han skulle også i krigen. Og så hadde han samlet så mye folk som han bare kunne. Og blant annet så hadde han fått noen leiesoldater ifra Nordrike, ifra Efraim. Og det hadde han betalt dyre penger for. Og han hadde betalt 1000 talenter, det er mye penger det. Og så sier Herren til ham, jeg kan ikke ha de der, jeg kan ikke bruke de folka der. Du får bare sende dem. For jeg kan ikke være med da. Og så sier kongen, ja, ja, men hva med alle de pengene jeg har betalt? Så hva med dem? Har betalt for ingen nytte? Og så sier profeten, Herrens budbærer, til ham, Herren kan vel gi deg mer enn dette. Ja. Og i dette vil jeg si med tanke på vår virksomhet, venner. Skal jeg si deg en liten hemmelighet? At når det gjelder kampen for Herrens sak, Gud teller ikke, han veier. Det kommer ikke an på i første rekke hvor mange vi er, men at de som står sammen er virkelig sendt av Gud. Falske allianser er en farlig sak det. Det er en fristelse for oss, vi må se å få med så mye folk som mulig. Og så heter det gjerne at i denne alvorlige tid, så må vi stå sammen alle. Og ikke spørre for mye etter læresetninger og prinsipper og kirkesyn og bibelsyn og hva det er for alt sammen. For det får heller være, det får ikke være så nøye. Fordi at vi må stå sammen i denne vanskelige tid, som heter det. Har du hørt det? Jeg tenker du har. Og det faller de far bort igjennom, og det høres så nydelig fint ut det er. Men hvem er det som Herren har sendt? Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Josafat. Jeg kan ikke bruke de der, sa Herren til Gideon. Du får bare sende dem av sted. Ja, men jeg har jo betalt så dyre penger for det, sa kongen. Herren kan vel gi deg mer enn dette, fikk han til svar. Og det fikk han oppleve, at det var sant. At det var sant. Jeg ville heller stå sammen med en liten flokk som jeg kunne stole på. At vi hadde en ånd og et hjerte og stod fast på Bibelens grunn. Heller denne lille flokk om så var, enn en aldri så stor forsamling av mennesker som en ikke kunne stole på. Dette er viktig det. Hvem er sendt av Gud? Han teller ikke. Han som har sendt oss, han veier. Han ser om det er noe ved oss, om vi er sånn at han kan bruke oss. Måtte vi da være blant dem? Trofast imot hans kall, trofast imot hans oppdrag som han har gitt oss. Men så er det noen som han ikke har sendt, og det har jeg jo alt for så vidt vært inne på. Men det står hos Jeremias i kapittel 14 at det er noen som løper og ivrer og vrimler. Men de er ikke sendt av Gud. Det står så. Løgn profeterer profetene i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem, og ikke gitt dem befaling, og ikke talt til dem. Løgnsyner og samtigeri og tom tale, og sitt hjertes svik profeterer de. For eder, det sier Herren om de profeter som taler i hans navn, uten at han har sendt dem. Ja, hvordan skal vi forholde oss da? Ja, dem skal du ikke høre på, sier Bibelen. Du skal ikke høre på dem. Og der i Bibelen er det veldig sterke ord om det. Og jeg synes det er verdt å notere seg at de sterkeste ordene kanskje om det finner vi i skriftene til den mann som man har kalt for kjærlighetens apostel, Johannes. Vi skal jo være kjærlige, og det å være kjærlig, det er det jo noen som vil ha til at det må jo da bety man skal ikke si at noe er galt. Må ikke si det. Du skal ikke være uenig. Hvis noen sier han er en kristen, så skal du høre på ham og ikke si ham imot det samme hva han sier. Vi må stå sammen. Det står ikke det i Bibelen. Det er vel nødvendig at vi minner hverandre samtidig om det også, tenker jeg. Hør hva det står hos Johannes i hans annet brev. Ta eder i vare, så I ikke mister det I har vunnet ved eders arbeid, men at I kan få full lønn. Men for hver den som slår inn på avveie og ikke blir I Kristi lære, han har ikke Gud. Den som blir I læren, han har både Faderen og Sønnen. Dersom noen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham I eders hus og by ham ikke velkommen. For den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham I hans onde gjerninger. Det er vel alvorsord. Det er kjærlighetens apostel som har sagt det. Det er Guds ord også til oss. De som ikke er sendt av Herren, vi kan kjenne dem på deres budskap at det ikke er Bibelens budskap om Jesus, Gud og mann. Om forsoningen, om omvendelse og frelse for Jesu navn alene. Så Jesus blir stor. Alt annet skal vi ikke høre på, men avvise det. I Bibelen. Og så vil nok kanskje noen tenke at dette her var vel vesentlig til predikanter og sånne som i hvert fall vitner offentlig, men det gjør jo, kan ikke jeg, sier du kanskje, så gjelder ikke det deg da. Ja, det er en misforståelse om du tror det, for det gjelder alle kristne. Vi er alle sammen, så sant vi hører Jesus til, sendt av ham og har et vitneansvar. Og der skal vi være oppmerksom på hva det betyr med den holdning som vi inntar. Vi er jo i grunnen med og preker alle sammen, også ved selve den holdning som vi inntar. Vi snakker jo om tingene, ikke sant? Vi drøfter dem. Og vi har samtaler med venner og naboer, og vi har samtaler med vennene som med oss går på bedehuset. Vi har samtaler med folk vi treffer, Vi står I en stadig korrespondanse med mennesker. Og det er noe av det mest meningsløse jeg kan tenke meg, det som blir sagt samtidig, at vi gjemmer oss på bedehuset, heter det, vi har ikke kontakt med verden. Ja, men hva kan man snakke om det da? Vi treffer jo mennesker hver eneste dag jo. I butikken og på kontoret, på arbeidsplassen, på bussen, på, ja, hvor som helst, vi kaffeselskap. Ja, vi har jo folk omkring på alle kanter. Og nei, det er ikke mangel på kontakt, men det kan være at det er mangel på strøm, på kraft til å gå I det kontaktnettet som vi har så rikelig. Og det tror jeg vi skulle tenke på alle sammen. Har du med deg et lite ord om Jesus? Jeg satt på trikken I Oslo, og og hørte en samtale, det var utenfor vår frelses gravlund, og der sier på en holdeplass en liten barnestemme, hva er det for noen kors bort gjennom hele verden der, hele veien der, mamma sa han. Ja, det er en grav, det er kirkegård, sa stemmen, vil ikke snakke noe større om det. Korset, sa han det, det var jo Jesus han på korset, sier den lille stemmen. Ja, sier mor, vi ikke hører noe mer om det. Og så i det trikken setter seg i gang igjen, så sier barnestemmen igjen at tante Karen, hun vet mye om Jesus, hun sier. Ja, det gikk en tanke til tante Karen, som visste mye om Jesus, og som hadde tanke for å si noe til den lille fjokken som hun var tante til. Jesus har sendt deg. Jesus har sendt deg. Og da skal vi huske på det, så får vi lov å gå med det. Og så skal vi få være hans brev, som apostelen sier, skrevet med hans egen skrift. Og det er ikke alltid det er så voldsomt mye en skal si. Jeg tror jeg har fortalt det en gang før fra denne talerstol. Jeg gjorde sånt inntrykk på meg nede i Østfold. Det var en som ble spurt om sin omvendelse. Ja, sa han, du vet, jeg arbeider sammen med han Hansen, sa han. Du kjenner han Hansen der, sa han. Vi arbeider sammen i flere år, vi sa han, og da kan du selv tenke, det er ikke så greit, sa han. Nei, da kunne vi nesten ikke la være å bli omvendt. Han arbeider sammen med Hansen. Og en annen som sa det at jeg, ja, det var nå en troende mann også det. Jeg måtte lese litt i Bibelen hver eneste dag, sa han, for jeg møtte en arbeidskamerat nede på hjørnet. Han sto der så sikkert som dam. Og så spurte han, hvor har du sanka i dag, sa han. Det er vel i Ruts bok det står det. Hvor har du sanka i dag? Men jeg skjønte jo hva han mente. Hva har du lest i dag? Hva har du fått av Guds ord i dag? Hva har du sanka i dag? Jeg måtte ha noe så jeg kunne svare han, sa han. Skal ikke så mye til. Og noen av de fineste vitnesbyrd som jeg har fått av mennesker i mitt liv, det er sånne som har satt det ganske enkelt. Jeg satt på universitetsbiblioteket i Oslo og grublet over lærde bøker, så kommer en mann som jeg ikke tror pleide å vanke på universitetsbiblioteket akkurat. Og så satt han seg rett over for meg, og så sa han, du leser mye bøker, du, sa han. Jeg tror ikke han visste hvem jeg var. Ja, sa jeg er nødt til det. Ja, jeg leste en fortelling, jeg, sa han, om en mann som skulle dø, og så sa han, kom med boken. Hvilken bok, sa de da? Det var jo bøker rundt på alle vegger. Det er bare én bok, sa han, som skulle dø. Vet du det, sa han til meg. Ja, velsignet den mann, jeg visste det. Men for et vitnesbyrd. For et vitnesbyrd. Min egen far, han var en troende mann, en bekjennende kristen. Han lå syk en tid. Så kom det en kar opp til ham, sendt av Gud, leste for ham. Og far snakket om det mangfoldige ganger. En som var drevet til å komme rett og slett opp for å tale med ham om Jesus. Det var ikke noe nytt. For far var en troende mann, men det var en som var sendt og som var lydig til å gå. Så skulle vi alle sammen huske det. Og jeg må nok si at jeg står her med ikke så lite selvbebreidelse når jeg tenker på de anledninger som jeg kunne ha brukt, men som ikke ble brukt som de skulle. Må Gud hjelpe oss så sant til aldri å glemme. Jeg er sendt av ham. Og så skal jeg slutte, men jeg kan ikke gå ned før jeg trekker linjen ut til jordens ender, kunne jeg si. For vi er jo sendt, og har beskjed av ham å sende ordet ut inn til jordens ender. Gå ut, sier Herren. Og det gjør vi jo ikke alle sammen, vi gjør ikke det. Men jeg kjente en gammel amerikansk misjonær som hadde det syn. Han sa det sånn at den kristen, sa han, som ikke er på misjonsmarken, han skulle egentlig kunne forklare hvorfor han ikke er der. For vi er sendt alle sammen. Ja, ja, du kan vel si det er satt på spissen. Det er det. Men vi har oppdraget alle. Vi er som troende menighet, en sendemenighet. Mennesker sendes gjennom oss. Åh, så stort å få lov til å være med. Og da synger vi med glede og med begeistring og takknemlighet til Jesus. Takk at jeg også fikk ditt kall og skal få være med. Kjære Herre Jesus, da vil vi takke deg for det. Hjelp oss, Herre, om. Se hvor stort det er. Du som er så stor, har bøyet deg ned og villet sende oss som er så små og skrøpelige. Da vil vi ha frimodighet i det og glede oss ved at ordet som vi skal gå med, det har vi fått. Så det skal vi ikke behøve å finne ut. Og så vil vi glede oss over det at du selv vil gå med, og at gjerningen er din. Vi takker deg for alt dette, Herre, og vi priser ditt navn. Amen.